Hyvää tiistai-päivää. Puhumme nyt siis vankilasta ja sieltä vapautumisesta. Puhumme teatterista, puhumme vankilateatterista. Tervetuloa kuuntelijat matkaan mukaan. Lähetysikkunan auki, voitte mieluusti kommentoida keskustelua sen kautta. Tervetuloa Yle Radio 1:n ohjaaja näyttelijä Jussi Lehtonen.
Moi.
Sekä Kari Viippola.
No niin, moi moi.
Kiesma-teatterissa tulee tosiaan perjantaina ensi iltaan Vapauden kauhu -teatterikappale. Ja tämän esityksen syntyprosessi on pitkä ja mielenkiintoinen. Sen tekeminen työpajoineen erilaisissa vankilan jälkeisissä kuntoutusyksiköissä ja vankiloissa on kestänyt lähes 1,5 vuotta. Ja tässä on myös mielenkiintoista se, että tätä teosta varten on haastateltu lukuisia vankeja, sekä yhä tuomiotaan suorittavia että vapautuneita. Ja käsikirjoitus pohjautuu siis tosi tarinoihin. Millainen prosessi tämä on ollut ohjaajan kannalta, Jussi Lehtonen?
No, tosi mielenkiintoinen ja syvällinen prosessi, että tässä on ollut niin kuin nämä vaiheet. Selkeästi on ollut niin kuin työpajavaihe ja kenttätyövaihe. Työpajavaihe tarkoitti sitä, että me tehtiin teatteria vankiloissa ja näissä vapautumisvaiheen yksiköissä. Perustettiin 4 teatterityöpajaa, joissa sitten joistain syntyi pieniä esityksiä, joita esitettiin siellä paikan päällä. Ja samalla sitten tehtiin näitä syvähaastatteluja. Just haluttiin fokusoida tähän tilanteeseen ihmisen elämässä, kun pitkän tuomion jälkeen koittaa se vapaus ja pitäisi löytää ne elämän elementit sitten laitoksen ulkopuolella.
Mutta miten sä onnistuit saamaan vankilat mukaan tällaisen teatteriprojektiin?
mulla on hyvät suhteet. Mä oon niin pitkään toiminut tällä alueella, jossa tehdään jatkuvasti taideinstituution ja terveydenhuollon, sosiaalityön ja vankeinhoidon niin kuin instituutioiden välisiä rajanylityksiä. Että mulla on sitten vuosien varrella tullut hyvät kontaktit, että Rikosseuraamuslaitos on tässä tietenkin ollut olennainen yhteistyökumppani, jonka kautta on avautunut ovet sitten vankiloihin ja sitten järjestökenttä, jossa mulla myös on ollut paljon tekemisissä, niin sieltä löytyy sitten näitä, kuten Kris Etelä-Suomi ry ja Kriminaalihuollon tukisäätiö ja ihan Mielenterveysseura, joilla kaikilla on omat kiinnostuksensa koskien tällaista ihmisen tilannetta. Mutta se oli se vaihe, kun meillä oli työpajat, kenttätyöt, sitten me ruvettiin tekemään käsistä, kokeilemaan niitä elementtejä, mitä löydettiin näyttämöllä. Sitten perustettiin Porttiteatteri, se oli viime keväänä. Porttiteatteri on nyt sitten uusi teatteri Suomessa. Se on vankilasta vapautuvien, juuri vapautuneiden teatteri. Se on matalan kynnyksen teatteriseurue, jossa tehdään teatteria ja joka tarjoaa yhteisöllisyyden kokemuksia ihmisille, jotka suoraan vankilasta voi ikään kuin kävellä sinne teatteriin. Tarkoitus olisi, että Porttiteatteri tulevaisuudessa myös pitäisi työpajoja sitten vankiloissa. Ja tämä vaihe, kun oli ohitte, niin sitten ruvettiin tekemään tätä esitystä, ja Kiasmateatteri on paikka, mutta sitten mun työnantajahan on Kansallisteatteri ja Kiertuen näyttämö, eli tässä on tosi laaja-alainen tämä porukka, joka tekee, eli ihmiset näyttämöllä on joko ammattinäyttelijöitä tai sitten ihmisiä, jotka on kokenut vankilasta vapautumisen, ja myös on sellaisia, jotka ei ollut vankilassa, mutta joilla on sanotaanko päihteiden käyttäjän menneisyys, eli vakava päihdeongelma, että osa on, ne on nämä ihmiset, jotka meillä on näyttämällä, on löytynyt tämän pitkän 1,5 vuoden prosessin aikana erilaisista yhteisöistä. Mm. Että tämä on ollut tosi poikkeuksellinen prokkis pitkä, jossa on menty niin monen porukan kanssa eri vaiheissa eri tavalla.
Ja kerroit myös, että tosiaan, koska mukana on sekä vankilasta vapautuneita päihdekuntoutuja ja yhä tuomiotaan istuvakin on mukana näiden ammattinäyttelijöiden lisäksi, että kaikki nämä niin sanotut kokemusasiantuntijat niin eivät ole pystyneet sitoutumaan tähän projektiin ihan loppuun asti.
Joo, siis tämähän on toki, Porttiteatterin osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja se edellyttää ainoastaan sitä, että on päihteetön, eli pitää olla kuivilla, että voi tulla Porttiteatterin harjoituksiin. Mutta nyt me ollaan tässä sitten asetettu aika kovatkin tavoitteet, että nythän me tehdään 5 päivää viikossa ja meidän Porttiteatterissa on paljon ihmisiä, jotka ei ole koskaan ollut työelämässä, niin tällainen sitoutuminen, mitä tämä edellyttää, niin ei ole itsestäänselvyys. Mutta kyllä meillä aika iso porukka taitaa purjehtia ihan maaliin asti, että mä luulen, että meillä on 14 esiintyjää, joista nyt sitten 5 on lopulta ehkä ammattilaisia, 4-5, melkein 10 saadaan ihan tähän esitykseen näyttämölle saakka, mutta ehkä tulevaisuudessa Porttiteatteri tekee vähän pienimuotoisempi, että tämä on niin kuin megaprokkis, millä nyt Porttiteatteri aloittaa, ja ehkä tulevaisuudessa Porttiteatterin esitykset on vähän pienimuotoisempia ja ei ihan niin kunnianhimoisia, eikä niitä tehdä välttämättä niin ammatillisesti kuin tätä, että tämä on niin kuin ammattiteatteria.
Kari Viippola, sä olet yksi näistä projektiin sitoutuneista, olet menossa maaliin asti kuin perjantaina ensilta, ja sä olet tosiaan yhä vankilassa ja olet käynyt sieltä käsin teatteriharjoituksissa. Sä oot ilmeinen luottovanki, koska tänne radioonkin pääsit Suomenlinnan vankilasta helposti.
No niin, niin voi sanoa. Pikkuhiljaa luotto on alkanut tulemaan.
Tämähän ei ole ensimmäinen kerta sulle teatterin lavalla, että vuosi sitten osallistuit koko teatterin teokseen Seitsemän veljestä, ja teitä oli Sönäisten vankilasta seitsemän vankia siinä mukana, niin miten sä alun perin tulit lähteneeksi teatterin tekemiseen mukaan? Etteikö vankilan sisällä ole aika kova hierarkia ja pitää olla sellainen kova kundi, että miten tällainen teatteritouhu siihen sopii?
Joo, mutta saahan siellä olla pehmeäkin.
Saa vai?
Saa, okay. Mutta siellä voi olla pehmeä. Se oli silloin, tai just niin alkoivat nämä Markus ja nämä hakemaan siihen silloin sitä porukkaa ja seitsemän välistä. Mä olin silloin tosissaan siellä Sörkässä silloin ja hyväksyttiin siihen joukkoon ja sitten me lähdettiin vääntää sitä ja ne oli myyty loppuun kaikki jouluna. Se oli ihan hyvä kokemus ja sitä kautta niin pääsin vähän tähänkin systeemiin, missä mä nyt oon. Että pitkä prosessi se on ollut sieltä Sörkästä tänne Suomenlinnaan.
Mitä teatteri on sulle antanut?
Mitä antanut? Se on todella antanut paljon. Se on antanut todella paljon. Tunteita ylös, alas, maa ja taivaan välillä. Siinä on pystynyt monia asioita käsittelemään itsestänsä. Just tässäkin on semmoinen, että toinen esittää niin kuin mua tavallaan siinä perässä koko ajan, miten se menee, niin auttaa niin siinä sen löytää sen märkyt itsensä niin.
Joutuu kokonaan niin.
Kyllä.
Suomessa on tällä hetkellä noin 3200 vankia, mahtuisivat muuten yhteen Ruotsin laivaan. Ja tämä on se luku, jota tämä näytelmän aihemaailma koskettaa konkreettisesti, mutta toki se koskettaa isompaa joukkoa omaisia uhreja. Myös vankilasta vapautuneiden tilanne koskettaa meitä kaikkia. Että miten me otamme vastaan vankilasta vapautuneet? Annammeko heille uutta mahdollisuutta? Pysyvätkö vapautuneet vankit normaali yhteiskunnassa mukana? Puhutaan tästä vapautumisen hetkestä kohta lisää, mutta puhutaan ensin hetki siitä, että mitä vankila tekee ihmiselle, mitä pitkä tuomio suljetussa laitoksessa ihmiselle tekee. Sä oot, Kari, nyt toista kertaa vankilassa, oot nyt istunut 5,5 vuotta vankilassa, yhteensä noin 11 vuotta, vielä noin vuosi on jäljellä sun tuomiota. Sut on tuomittu huumausainerikoksesta. Sulta löydettiin suuri määrä huumeita levittämistarkoituksessa. Kerro, mitä on olla? Pystytkö kertomaan meille, että millaista se on olla 11 vuotta eristyksissä yhteiskunnasta?
Niin, oithan se kokonaan tietenkään eristyksessä siinä ottaa. Se on tavallaan tuo vankilahan oma maailma. Sä sulet pois, päästäis kaikki, mitä täällä siviilissä tapahtuu. Ja kenen pidät sitten yhteyttä, niiden kautta sä elät niin kuin siinä siviilissä, mitä on. Mutta varsinkin alkutuomiosta ainakin minä olen. Mä en pysty kenenkään muiden puolesta puhumaan kuin itse. Mä sulen itse niin paljon tämän koko siviilielämä. Mä elän sitä elämää, mitä siellä laitoksessa on. Silloin mä pystyn mun pää pysyy suhko kasassa.
Se on helpompi elää, kun sulkee sen
kyllä,
pois.
Kyllä.
Tässä Vapauden kauhunäytelmässähän on useita tavallaan dokumentaarisia puheenpätkiä sun omasta tilanteesta. Ja kerrot siinä muun muassa, että miltä tuntui pitkän ajan jälkeen lähteä ensimmäiselle 6 tunnin saatetulle lomalle.
Joo, kyllä.
Miten sä kuvailet sitä siinä näytelmässä?
No, mä lähdin siihen liikunnanohjaajan kanssa tuolla Sörkästä, niin terveisiä vaan Heikille sinne. Hänen kanssa lähdettiin silloin sinne Krississä käymään ja se oli tosissaan, niin kuin mä kuvailinkin siinä näytelmässäkin, että Hämeentielle tullaan, niin onko muurahaisia ja ihmiset on niinku muurahaisia ja kaikki tuntui jännittävältä. Vaistomaisesti meidän Heikkiä kohti ja tämmöistä.
Ouvolta. Se ihmisten kohtaaminen oli
kyllä, kyllä. Silloin mä olin ollut 5 vuotta ollut sitä niin sanottua metrokongia hinkannut siinä. Että
sitten sä kerroit myös siitä, että se nahkasohva siellä Krisin toimistossa niin oli sulle hyvin ihmeellinen.
Joo, kyllä. Joo, se oli tuossa nahkasohva, oli unelma sinä päivänä, että mä pääsen istuskelemaan siihen. Ja sitten vielä kaiken pointti siihen päälle, että piste päälle, että kaksi naista tuli siihen viereen istuun, niin sitä oli pakokauhun vallassa.
Se on mielenkiintoinen juttu toi, että miten ihmisen mielessä se vankilan ulkopuolinen yhteiskunta ja elämä ja kaikki, mikä siihen liittyy, niin elää sen tuomion aikana. Että kerran juttelin yhden vankilanjohtajan kanssa ja se kuvaili sitä silleen, että jos on tämmöinen pidempi tuomio, niin että siinä on niinku tavallaan 3 vaihetta. Ensimmäinen vaihe on, että pitää oppia lusimaan, mistä Karikin tuossa puhuu, että se... Että selviytyy siellä laitoksessa, niin tarkoittaa, että pitää jotenkin pystyä unohtamaan se laitoksen ulkopuolinen elämä. Sitten, ja se on vaikea vaihe. Sitten on seuraava vaihe on se laitostuminen, että luontaisesti ihminen, joka elää laitoksessa, se laitostuu. Ja se on tavallaan aika onnellista vaihetta, koska sitten on jo unohtanut sen ulkopuolisen maailman. Ja sen kun elää sen laitoksen rutiinien mukaan ja antaa laitostumisen tapahtua. Mutta sitten rupeaa lähestyä se vapautuminen ja se on monimutkainen juttu. Että kaikki siihen liittyvästi jotenkin aktivoituu ja siitä rupeaa saamaan ensin pientä makua. Tietenkin tapaamiset rupeaa jossain vaiheessa pyörimään ja puhelimitsehän voi pitää yhteyttä tiettyinä aikoina ja sitten rupeaa tulemaan näitä valvottuja tapaamisia ja näitä, mistä just sä kerroit, tällaisia 6 tunnin reissuja ja sitten vähän pidempiä ja lopulta voi päästä avolaitokseen ja voi päästä koevapauteen, mutta tavallaan tähän on aika, että siinä on, se on mietitty juttu, mutta niin, että miten sitten ihmisen mieli menee tässä kaikessa mukana ja keho, niin se onkin sitten toinen juttu. Et oikeastaan tämä esitys, että miksi tämä on tehty, niin on oikeastaan just sen takia, että tämä on mulle aina ihmisenä, joka en ole koskaan lusinut, niin näyttäytynyt aika erityislaatuisena tilanteena ihmisen elämässä. Ja että paljon on jututtanut, eli mun historia tässä vankiloihin on se, että mä oon paljon esiintynyt vankiloissa. Mulla on näyttelijä, koulutus ja näyttelijä menneisyys ja nykyisyyskin, vaikka nyt olen ohjaajan positiossa tässä prokkiksessa, niin mä oon paljon esiintynyt melkein kaikissa Suomen vankiloissa ja monissa Ruotsinkin vankiloissa on vienyt teatteriesityksiä, sinne ollut näyttelijän ominaisuudessa ja näiden vierailujen yhteydessä on jututtanut paljon vankeja ja kuunnellut tarinoita siitä, niiden elämäntarinoita ja sitten toisaalta sitä, että miltä se, ne puhuu siitä vapautumisesta jonain aika pelottavana asiana ja et kertoo, että toikin joku kaveri tässä samalla osastolla, niin se meni piiloon sängyn alle, kun piti vapautua, että se ei halunnut täältä lähteä. Ja ihan sitten tämä statistiikka, joka myös kertoo sitä, että ihmiset uudestaan ja uudestaan päätyy sinne vankilaan, että tavallaan vankeusrangaistuksen tarkoitushan on lain mukaan niin kuin valmentaa ihmistä siihen laitoksen jälkeiseen elämään, niin jotenkin se nyt sitten kuitenkin kääntyy itseään vastaan niin, että itse asiassa tämänkin projektin jälkeen yhä vahvemmin on tullut tämä käsitys siitä, että vankeusrangaistuksella on pahasti taipumus voimistaa ihmisen rikollisidentiteettiä ja voimistaa ihmisen päihteiden käyttäjän identiteettiä, jolloin se ei toimi sen lain mukaisesti, vaan juuri sitä vastaan. Ja tämähän on siis erittäin vaikea kysymys, miten vankeinhoito pitäisi järjestää täällä Suomessa ja ihan joka puolella maailmaa. Ja itse asiassa kysymys, jonka kanssa on ihmisyhteisö ollut ikiaikaisesti tekemisissä ja nyt ollaan tässä pisteessä, missä ollaan. Me ei rupea olemaan vankilateatteria, se kertoo jostain.
Kari Viippola, sä oot tosiaan ollut vuosia suljetussa vankilassa, mutta nyt tämän näytelmän ansiosta tavallaan sait siirron elokuussa avovankilaan Suomenlinnaan. Miten siellä oleminen eroaa suljetusta laitoksesta? Miten päivät siellä kuluvat?
No mulla on mennyt tuossa Kiasmassa nyt päivät, että
niin.
Mut ihan on totta kai sun yöllä ja päivällä eroa sillä, mutta ainahan sä oot vangittu. Aivan sama onko sitä aitaa tai sitä ei ole, mutta sähän tiedät sisimmässä, että sä oot vangittu, että tää on vankilassa. Totta kai tuolla on helpompi Suomenlinnassa asioja, kaikki asiat. Ja kaikki on helpompaa, totta kai. Ja tämmöinen mahdollisuus pitäisi antaa kaikille, että, jotka on tuolla vankiloissa, niin sanotussa kivitaloissa, ja niille annetaan avolaitospaikat ja sitä kautta lähdetään ehdottamaan.
Se idis oli tässä se, että Kari ei olisi voinut osallistua tähän prosessiin Sörkasta, mutta Suomen mielestä se on mahdollista, koska avovankila perustuu siihen, että käydään töissä ja voidaan käydä myös vankilan ulkopuolella töissä. Kari käy töissä, Karilla on työsuhde Kris Etelä-Suomi ry:n kautta ja hän on työntekijänä osoitettu meidän prokkikseen.
Kari, Jussi tuossa kertoi, kun on tosiaan paljon esiintynyt vankiloissa ja tutustunut intensiivisesti vankila-elämään, niin totesi, että hänen mielestään se pitkä tuomio itse asiassa vaan vahvistaa ihmisen vangin identiteettiä ja myös saattaa päihdeongelmia vahvistaa. Allekirjoitatko oman näkemyksesi mukaan tällaisen arvion, että se, miksi se vankilaitos on alun perin perustettu tavallaan valmentamaan sitä ihmistä kaidalle tielle, niin siinä on pahasti epäonnistuttu.
Pistipä paha. Varmasti siellä, ketä siellä on virkailijoita, siellä on päihdevirkailijoita, tämmöisillä osastoja, missä päihteettömänä ja näin ollaan. Että he tekevät parhaansa varmaan niiden asioiden kanssa. Ja niin kuin Suomenlinnassakin, siellä on omat kuvatuvat sun muut, että siellä tehdään yötä päivää hommaa. Kaikki päihdeongelmien takia, ongelmallisten takia. Ja tuohon mä en osaa sanoa oikein sillä että no.
Aika monilta tässä prosessissa.
Se on aika vaikea sanoa.
Aika monilta tässä prosessissa. Me ollaan siis jututettu kauheasti ihmiset. Sä kerroit, että me ollaan tehty näitä haastatteluja, ja ne ei ole pelkästään ex-vankien haastatteluja, myös sitten työntekijöitä, ihan rikosseuraamuslaitoksen johtajan myötä on käyty jututtamassa, että meillä on niin laaja tietomateriaali tässä näin. Mutta aika vahvasti sieltä nousee tämä idis siitä, että meillä pitäisi olla niin kuin erikseen kuntouttavia vankiloita, ja sitten jonne tulisi sellaiset henkilöt, jotka haluaa muutosta elämässä, jotka haluaa oikeasti päästä eroon päihdeongelmasta, jotka oikeasti haluaa päästä eroon siitä väkivaltakäyttäytymisestä, jotka haluaa päästä eroon sitä rikollisidentiteetistä, että niiden pitäisi olla omana porukkanansa ja siellä ei pitäisi olla niin tai siellä pitäisi olla vapauksia, jolloin olisi mahdollista osoittaa sitä, että pystyy kantamaan vastuuta. Että tavallaan se vankilassa mun nähdäkseni se hierarkisuus on itseisarvo. Eli vankiyhteisö järjestyy aina hierarkisesti ja niin se on ajateltukin, silleen se toimii se juttu. Joku on kingivanki ja joku on pelkäjäosastolla, kuka mitenkin. Tämähän myös vahvistaa tiettyjä identiteettejä, jotka ei välttämättä ole niiden ihmisten valintoja tai niiden ihmisten minuuden mukaisia. Että tavallaan, että siinä olisi kyllä niin kuin ison reformin paikka, mutta totta kai sitten sanotaan heti, että ei meillä ole rahaa rakentaa kuntouttavaa vankilaa.
Joo, just tuolla jalkoon.
Mutta mun mielestä tämä olisi jotain, mihin kannattaa satsata. Onko meillä varaa siihen, että ihmiset viettää koko elämänsä laitoksessa ja kattokaapa jostain paljon maksaa yksi päivä vankilassa?
No, rikosseuraamuslaitoksen strategiahan on lisätä avovankipaikkojen määrää kyllä tulevaisuudessa, että siinä mielessä ollaan menossa askel kohti pois suljetusta laitoksesta. Mutta se yksi iso ongelma tässä on tosiaan, mitä molemmat otitte esille, tämä päihdeongelma, joka vaikuttaa siihen, että pystyykö se ihminen vapautumisen jälkeen sitten pysymään irti rikoksista, niin huumetuomioiden määrähän on kasvussa. Niin miten tämä, Kari Viipola, siellä kiven sisällä näkyy tämä huumemaailman yleistyminen? Näetkö sä itse sen, että siellä on myös vangeilla huumeiden käyttö, se ongelma? Ei pelkästään se, että he ovat saaneet tuomion siitä, vaan että se käyttö jatkuu vankilassa. Sä itse et ole päihteiden käyttäjä, mutta...
En, mutta niin kuin mä sanoin, että siellä on päihteettömiä osastoja. Ja kylläkään mun kuva, että mitä talo antaa niille unitabletit, niin siinäkään niiden päihteiden käyttöä. Että, no totta kai joka paikassa on jotakin, että...
Mutta jostain sitä ainetta kulkeutuu sisään, koska monihan saattaa vasta aloittaa vankilassa huumeiden käytön.
Niistä asioista minä en tiedä.
Sä puhut nyt viisaasti, mutta mä voin kertoa, mitä muuta tässä on käynyt ilmi tämän Porttiteatterinkin yhteydessä. Meillä on tehty viime keväänä, kun me aloitettiin Porttiteatterin, niin me tehtiin juuri erilaisista niin kuin vankilassa olemiseen liittyvistä tilanteista näitä tällaisia improvisaatioita. Ja siinä oli esimerkiksi tämmöinen kuin valvottu tapaaminen ja häät vankilassa ja koevapaus oli näitä aiheita, ja näissä aina tuli tämä, että miten ne päihteet siellä liikkuu. Että se on niin kuin ihmisen mielikuvitus vaan on rajana, miten niitä päihteitä päätyy sinne vankilaan, ja että niitä siellä kyllä runsaasti käytetään. Ja valitettavasti tämä päihteetön osasto voi olla lopulta just se, missä ne päihteet liikkuu, mikä on kanssa tosi omituinen juttu, mutta että tämä vankila on niin oma maailmansa, ja että se, miten ne niiden päihteiden karsiminen sieltä ei käy ihan nips ja naps. Ja ehkä se pitkä tuomiokin on sitten helpompi kestää, kun siellä voi sitten kuitenkin rauhassa jos olla vähän päihtyneenä niin kuin koko sen ajan.
Se helpompi kestää. Sä oot tosiaan itse käynyt siellä vankiloissa esiintymässä, niin huomasit sä itse konkreettisesti, että ne vangit, jotka tuli seuraamaan sun esitystä, että he käyttivät päihteitä?
No joo, vuodesta 2006 mä oon esiintynyt vankiloissa, ja heti aluksi se mulla, joka ei siis tosiaan koskaan ollut sinun, enkä ei, mulla ei ole tatsia tähän maailmaan, niin mä ihmettelin, että miten se on mahdollista, että luulisin, että sinne vankilaan niin mitenkään ne päihteet vois päätyä, mutta kyllä nyt vaan sinne päätyy. Ja sitten juuri kiinnitin huomiota, että noi ihmisethän on päihtyneitä. Tietysti voi olla lääkitys, joka aiheuttaa sen, niin kuin Kari äsken sanoi, mutta siihen hämmentyneenä kiinnitin huomiota, ja pikkuhiljaa mä oon niin kuin näköjään hyväksynyt sen, että niin se käy.
Kari ei voi nyt kertoa meille, että miten päihteet päätyvät vankilaan, koska sun pitää vielä palata sinne
vankilaan. Todella muutenkaan pysty kertomaan, en mä tiedä.
Tosiaan se, että on varmaan selvää, että se, että pääsisi irti päihteistä, niin on avajuttu siihen, että elämä vankilan jälkeen alkaisi sujua. Ja jos katsotaan näitä uusintarikosten tekijöiden määrää, niin pientä laskua on tapahtunut 2000-luvun alusta. Silloin vuonna 2000 69% vangeista palasi vankilaan, jossain vaiheessa vuonna 2008 61%. Viidessä vuodessa määrä on vähentynyt 8%, mikä kuulostaa vähältä, mutta jos ajatellaan, että se tarkoittaa kuitenkin 350 vankia ja yksi vankilavuosi maksaa noin 79 000 € yhteiskunnalle, niin sillä on jo iso merkitys. Mutta se, mitä tekin otatte tässä näytelmässä esille, että julkisuudessa usein myös liioitellaan tätä uusijoiden määrää, että jos ajatellaan ensikertalaisia, niin heistä vajaa puolet ei palaa koskaan vankilaan. Että se korkea prosentti koskee näitä uusinta, siis vankeja, joilla on korkea riski siihen uusimiseen. Ja jos katsotaan vaan sitä populaa, mikä siellä tällä hetkellä on, niin heistä suurin osa on uusijoita, mutta ensikertalaisista tosiaan itse asiassa vain muutama vanki sadasta ensikertalaisesta joutuu varsinaiseen vankilakierteeseen, ja tekin otatte sen siinä esille, että 10% vangeista ei ole päihdeongelmaa ja vajaa puolet ei palaa sinne. Että niin. Me myös helposti yleistetään.
Kyllä, tämä on täynnä yleistyksiä, tämä skene. Ja niin mä toivon, että tämä meidän esitys vastustaa niitä yleistyksiä. Kaikki on yksilöitä, kaikilla on oma erityinen tarinansa. Päihteet liittyy joidenkin elämäntarinaan, toisten ei. Tai liittyy tavalla tai toisella. Että
Rikosseuraamuslaitoksen mukaan tämä uusijoiden väheneminen selittyy juuri päihdekuntoutuksella, mistä Kari säkin otit esille, ja myös koulutuksella. Mutta tosin meillähän on tosi vähäistä se vankilan sisällä tapahtuva opiskelu, että noin 7% vangeista saa koulutusta. Norjassa luku on 53%. Ja sitten jos ajatellaan Norjan uusinta rikostilastoja, niin siellä vain alle 20% palaa vankilaan, ja meillä se on tosiaan 61%, joten tässä selvästi on joku korrelaatio. Oletko sä, Kari, tehnyt mitään opintoja siellä vankilan sisällä?
En, mutta tuossa en ole sillä mitään.
Onko sitä tarjottu, sitä mahdollisuutta?
On, mutta mä oon vain itse, mä oon vain sen luontona, että mulla on aika kulunut tuossa reenatessa, ja mä luen kyllä paljon siellä.
Minkälaisia mahdollisuuksia olisi opiskella? Mitä tiedät niistä?
Siellä on kaiken maailman pintakäsittelykursseja ja lukiota, ja mä oon jo sen ikään, että mä nyt lukioon viitti enää mennä. Mutta
myös ammattiin valmistavaa kyllä
on,
tutkintoa voisi tehdä.
Ihan laajasta laittaa. Että.
No sä oot, Kari, tosiaan toista tuomiota suoritat nyt, oot siinä loppusuoralla, niin mitkä asiat sulla vaikutti siihen, että sä jouduit uudestaan vankilaan?
No,
että tavallaan sun kohdalla se ensimmäinen tuomio tavallaan epäonnistui juuri siinä suhteessa, että sua ei saatu irti rikoksesta.
Mä oon paljon käsitellyt nyt. Mulla on ollut pohjaton ahneus aina. Niin mä oon sitä käsitellyt itse, tämä koko tuomio. koko tuomio ja tuota, pikkuhiljaa olla itteni kanssa sinuksi, että sitä koko kuuta ei tuolta taivalta saa, jos saisi sen puolikkaankin. Että se on ollut nämä, se raha, että sen takia mulla on näitä ollut, ei.
Sä oot nähnyt huumeissa helpon tavan rikastua.
No joo, helpo, mutta kuitenkin sieltä se on tullut.
No mitä sä arvelet, että vuoden päästä kun vapaus koittaa, jos kaikki menee hyvin, niin miten uskot tällä kertaa pysyväsi kaidalla tiellä, että minkälaiset asiat vois auttaa siihen? Sullahan on myös 3 tytärtä ja kerroit, että heihin välit joo, ovat hyvät.
Työelämä menee vielä. Ja sitä kautta pitää nuo ihminen elää pienemmälläkin. Joo. Ihminen elääkin pienemmälläkin.
Tavoitteet on muuttuneet.
Kyllä.
Tässä Vapauden kauhunäytelmässä yritetään myös ymmärtää rikollisuuden syitä. Siinä on sellainen kohtaus, missä luetellaan vankien lapsuustaustoja ja suurimmalla osalla on päihteiden käyttöä, siis vanhempien päihteiden käyttöä ja he ovat nähneet väkivaltaa lapsena. Mutta sitten on myös tarinoita, jossa koti on ollut hyvä ja rakastava ja lasta on tuettu ja pidetty sylissä ja kannustettu ja siitä huolimatta tästä on tullut esimerkiksi narkomaani ja lopulta vanki. Kaikkeen on syy, mutta joskus sitä ei vaan saada selville. Onko sulla, Kari Viippola, jokin selittävä syy? Sä tuossa sanoit kyllä tuon ahneuden, mutta onko jotain muuta, mitä arvelet, että joka selittäisi tätä sun tarinaasi?
Jaa. En mä sitä osaa oikein sanoa. Siinä on niin monta tekijää noissa asioissa. En mä vastaa tuohon mitään. Ei antaa olla.
Mulle itselleni tästä Vapauden kauhun harjoituksesta, kun kävin katsomassa, niin jäi mieleeni sellainen riipaiseva repliikki, jossa sanottiin, että jo lapsena minulle tehtiin kaikki mahdollinen paha, mutta olen antanut anteeksi. Ja ihmettelen näitä kaikkia tuomitsijoita, ketä ne on sanomaan, mitä voi sovittaa. Että tavallaan siis se, että tämä repliikki, jonka taustalla on haastattelu tosielämästä, niin laittaa miettimään sen, että jos ihminen on koko elämässä jo kokenut kaltoinkohtelua, joutuu sitten vielä rikoksen polulle tavallaan sen takia ja sitten kärsimään sen tuomion. Mutta sitten taas toinen puolihan tässä on se, että kyllähän rikoksista pitää olla jokin seuraamus, vaikka kuinka olisi sitten jotakin selittäviä asioita siellä taustalla, niin tästä päästäänkin tähän kysymykseen, että pitäisikö vankilan olla enemmän vankein hoitoa kuin vankein rangaistusta?
Joo, niin, mä mietin just sitä, että kun meidän tässä porukassa on tosi monenlaisia ihmisiä, ja Karilla on tietynlainen tarina ja toisilla on toisenlainen tarina. Niin kuin mä sanoin, kaikki on yksilöitä, on vaikea tehdä yleistystä, ja jos lähdetään yleistyksestä, mennään varmaan metsään. Nyt puhutaan tosi erityisistä ihmisistä, joilla on kaikilla erityinen elämäntarina. Ja tosi monet porttiteatterilaisistakin ehkä kokee, että he ei koskaan ole ollut osa tätä yhteiskuntaa. Ja monien laitosura on alkanut jo ihan lapsena. Ensin on otettu huostaan lastenkoti, nuorisokoti, sitten nuorisovankila, sitten erilaisia laitoksia. Mä oon itse 41. Mun ikäisiä ihmisiä on tässä prosessissa ollut, jotka ei ole ollut työelämässä koko elämässään yhtään kertaa. Jos mä itse olen ehkä vähän niin kuin työnarkomaani, niin siellä se addiktio on kohdistunut johonkin muuhun ja se työ on niin kuin täysin ulkona. Sitä ei myöskään, että se ei millään tapaa ole todennäköinen projekti tulevaisuudessakaan. Että esimerkiksi voi olla sellainen tilanne, että se eletty elämä on jättänyt niin paljon jälkiä, no sanotaan ihan sinne fysiikkaan, sinne psyykeen ja sitten toisaalta, että on perinnässä niin paljon, että ei ikinä kannattaisi tienata mitään muuta kuin just sen, että leivän saa. Että ihmiset saattaa olla sellaisessa pisteessä eri syistä, että ne kokee, että ei niillä ole enää mitään menetettävää. Ja tämä on itse asiassa hirveän hyvä hetki ruveta tekemään teatteria, koska teatterissa sellainen asenne, että mulla ei ole mitään menetettävää, mä heittäydyn nyt tyhjän päälle ja katsotaan, mitä tapahtuu, niin siitähän syntyy parhaat kohtaukset ja improvisaatiot ja tilanteet. Ja niin kuin herkullisin läsnäolo on sellainen, missä ihminen heittäytyy kokonaisvaltaisesti siihen tilanteeseen. Ja jollain tapaa tämä porttiteatterin niin kuin ilmapiiri ja tilanne on ollut tämän tyyppinen. Ja sen takia meillä on tulos mun mielestä erittäin poikkeuksellisen koskettava ja hieno esitys. Ja niin ihmisistä löytyy sitten muita puolia kuin ne, jotka on ehkä heitä ajanut tähän vankila- ja päihdekierteeseen. Kaikissa meissä on tosi moni ominaisuuksia. Ihminen on kokonaisvaltainen olento. Että kyllä mä kannattaisin sellaista kokonaisvaltaista näkökulmaa, että se ei ole kiinnostavaa, päätyykö huumeet vankilaan vai ei, vaan se on kiinnostavaa, että minkälainen tämä yhteiskunta on, miksi käy niin, että ihmiset jo ihan lapsuudesta menettää sen tatsin ja joutuu tuohon kierteeseen, laitoskierteeseen, tai että miten me voitaisiin tehdä ihan kaikki me, jotka ei olla oltu vankilassa, että vankilasta olisi helpompi palata tai tulla siihen mukaan, siihen yhteisöön, kun palata on ehkä väärä sana ihmiselle, joka ei koskaan ole kokenut olemansa, niin sellainen ihminen voi palata, mutta me yhteisönä, me ihmiset voidaan suhtautua niin tai näin, ja tässä on olennaista, otatko töihin ex-vangin, lähdetkö treffeille ex-vangin kanssa, vuokraatko asuntosi ex-vangin kanssa, miten suhtaudut siihen, kun naapuriisi muuttaa ex-vanki, nämä on aika olennaisia hetkiä, tavallaan tässä teatterissa on nyt isoja mahdollisuuksia, koska siinä me voidaan kohdata yllättävän tasavertaisina. Me voidaan yhteisen tekemisen kautta löytää jotain sellaista, mikä meitä yhdistää toisimme, eikä nojautua niihin tekijöihin, jotka meitä erottaa toisistamme niin kuin voimakkaasti. Eli toki mun elämä on tosi erilainen kuin sellaisen 41-vuotiaan, joka ei koskaan ollut työelämässä, kun mä oon niin hirveästi ollut siellä työelämässä. Tosin mulla se työ on taidetta ja taide on tavallaan aika paljon myös mun elämä niin, että näin.
Mut siinä näytelmässähän onkin yksi repliikki, joka tiivistää tuon porukan tunnot, että miten voisin palata koskaan yhteiskuntaan, kun en ole koskaan ollutkaan osa sitä, niin. Että on alusta lähti niin kuin ollut syrjässä ja syrjäytetty. Onko he myös sitten toivotonta porukkaa?
No ainakaan tässä kontekstissa he ei näyttänyt toivottomina, mutta voi olla, että esimerkiksi, että he palaisivat työelämään, niin, tai palaisivat, tai taas tulee tämä palata, niin voimakas tämmöinen mantra tässä yhteiskunnassa, että teidän pitää palata yhteiskuntaan ja palata työelämään. Entä jos ei ole koskaan ollut, miten palata, jos ei ole koskaan ollut siellä, niin. Minne palata? Nyt mä en halua enää itsekään käyttää tätä. Eli että he menisivät sellaisiksi, että ei välttämättä kaikille ihmisille ole mahdollista sitoutua siihen työelämään niin kuin niillä säännöillä, millä suurin osa niihin sitoutuu. Että esimerkiksi sitä ei välttämättä pidä olettaa. Sitten ehkä se tuleekin, ehkä se ihminen jonain päivänä pystyykin siihen. Niin on sitten, se on ollut onnekasta.
Kari, pelottaako sua vapautuminen?
No totta kai. En mä voi sanoa, että pelottaa, mutta jännittää monet asiat. Onko se jännittää pelottaa sama asia? En tiedä. Mutta
mitä sä arvelet, että millaisista taidoista sä oot jäänyt paitsi, kun sä oot ollut pitkään vankilassa?
No varmaan tuosta nettitouhusta normaali kanssakäymisistä, totta kai kun sä oot tuolla laitoksessa vaan höpöttänyt sitä samaa höpötystä, mitä siellä on ja mä uskon itse, niin kuin itsestäni puhuen, että mä oon aika optimistinen luonne, että ja mä oon ihmisten kanssa tuun toimeen. Kyllä mä sen paikkani äkkiä löydän sieltä, mutta totta kai se jännittää aina määrättyihin tilanteisiin mennä. Mutta se on vaan sukellettava sinne joukkoon. Silloin se lähtee pois.
No mä muistan, kun me on eka kertaa Karin kanssa tavattu viime keväänä, kun Kari tuli just Kris Etelä-Suomi ry työntekijöiden kanssa tuonne meidän harjoituksiin, ja siinä oli Kris Etelä-Suomi ryllä se idis, että entä jos tämä henkilö tulisi, että hän on jo ennenkin näytellyt, ja nyt hänelle olisi tämä hyvä juttu, että hänellä on kiinnostusta, ja jos hän pääsisi tähän näin, niin samalla hänen tämä tavallaan siirtyminen kohti vankilan ulkopuolista todellisuutta, tämä voisi auttaa sitä. Tämä oli Krisin ajatus ja sen takia Kari meille esiteltiin. Ja niin muistan kyllä sen ensimmäisen kohtaamisen niin siinä olevan niin kuin sellaisen fiiliksen, että siinä oli Krisin työntekijät ja näin, että se ei ollut verbaalisesti kauhean monitasosta keskustelua, että aika jännittynyttä se oli, mutta tahto oli kova, se tahto sieltä kyllä välittyi ja Karillahan on todella vahva tahto, että ja aika rohkea ihminen myös, että meidän esityksessä Karin elämäntarinaa sitten kerrotaan, ja tämä on dokumentaarista teatteria, että sitten henkilö, joka tulee dokumentaariseen teatteriin esiintyjäksi, niin kuin Kari kokemusasiantuntija, niin hän kertoo omista kokemuksistaan, niin se on rohkea teko. Ja mä arvelen, tai uskon ja toivon, että se on sulle hyödyksi ja hyvä asia, että niin tavallaan avaudut tuolla tavalla?
On. Niin kuin tuossa varmaan äsken tämä alussa tuossa tämä tunnemyrskyt on ollut. Ja sieltähän se lähtee, mä ainakin käsitän.
Niin sä kuvasit tätä teatterin merkitystä mulle aiemmin kyynelien kautta.
Joo, kyllä mulle 20 vuoteen kyyneliä tullut, niin nyt on määrätysasiassa tullut.
No me ollaan tehty sellaisia harjoitteita, missä meillä on niin rumpu ja näyttelijä. Ja näyttelijä esimerkiksi Kari, jolla on kokemus vankilasta vapautumisesta. Ja me ollaan antu erilaisia otsikoita, esimerkiksi jouluvankilassa tai tämmöinen perhetapaaminen, jotka on siis tosi, tosi tunteellisia juttuja. Jos nyt kuka tahansa meistä kuvittelee elämänsä täysin eristyksissä niin kuin läheisistä ja rakkaistaan, ja sitten tulee se hetki, että saa kohdata, tai sitten tulee se joulu, jolloin ne tulvii väkisin kaikki läpi ne tunteet, jotka liittyy niihin ihmisiin, joista on pakosta erossa, niin kyllähän ne on tosi, tosi tunteellisia. Mutta sitten se on ollut hienoa, Kari on meille kertonut niistä tunteista, miltä ne on tuntunut, ja sitten meillä on ollut ammattinäyttelijä, joka on rummuttanut sen saman tunteen, mikä Karilta on tullut, niin että se on tullut sekä verbaalisessa muodossa että sitten musiikkina. Ne on ollut tosi järisyttäviä juttuja, ja tässä esityksessäkin on tämä edelleen tämä dynamiikka olemassa. Että oikeastaan se on rakennettukin niin, että meillä on kaksi entistä vankea esiintyjinä, jotka on ollut joka päivä harjoituksissa, joilla on isot roolit ja toinen niistä on Kari. Ja sitten heillä on työparina ammattinäyttelijä, joka on sitten, jonka rooli on ollut, olen ammattinäyttelijä, joka asetun vapautuvan vangin rooliin ja tulkitsen oman taiteilijuuteni kautta sitten niitä tunteita ja tilanteita eri tavoin. Että tämä työskentely on minusta ollut hyvin mielenkiintoista, ja Karin työparina on sitten ollut näyttelijä Taisto Reimaluoto, ja hän on näitä tulkinut sitten näitä tilanteita erilaisiin konstein, ja siitä on syntynyt myös mun näkökulmasta tosi erityislaatuista taidetta.
Siinä oli vielä tosissaan tuo musiikki, sitten niin kuin Sanna on siinä sen viulun kanssa, niin se on vetäisi pari kertaa.
Joo, kyllä. Tehtiin sitten paitsi, että kyllä. Karja Taisto, niin sitten Karja Sanna Salminkallio, joka on meidän säveltäjä ja muusikko, niin sitten oli mielenkiintoista huomata, että jos kertoo esimerkiksi kokemuksensa, minkälaista on viettää joulua vankilassa, ja se turkitaan rummuilla, niin siitä tulee kovin erilainen kuin jos se turkitaan viululla. Eli tällaiset kvaliteetit on tässä esityksessä, tässä projektissa tärkeitä. Me tehdään taidetta, mutta sitten tässä on tällainen terapeuttinen aspekti. Meillä on sitten työnohjaus, että tavallaan mielenterveysalan ammattilaiset on meillä niin kuin taustavoimina, mutta harjoituksissa me pärjätään ihan omalla porukalla. Mutta aika tarkkoina ollaan oltu näissä harjoituksissa siitä, että ihmisten fiilikset pääsee ulos, että jos rupeaa ahdistamaan, niin me joka kerta, kun kokoonnutaan, ensin pidetään fiiliskierros, ihmiset saa kertoa, miltä niistä tuntuu, miltä edellisen kerran harjoitukset tai esitys on tuntunut, ja sitten myös lopetetaan siihen harjoitusten jälkeen, että yritetään pitää huolta siitä henkisestä hyvinvoinnista, ja tällä tavalla matkataan.
Puhutaan vielä tästä vapautumisen kauhusta, niin siihen liittyy se vangin leima, joka siihen otsaan on joskus tatuoitu, niin vapautuuko vanki oikeasti koskaan? Vai seuraako se vangin maine häntä ikuisesti?
Joo, kiitos paljon noille neteille. Netti on meille siellä.
Sieltä löytyy.
Sieltä löytyy. Niin varmaan seuraa joo, mutta niin, mä puhun vaan itsestäni. Mä oon taas ollut yksityisyrittäjänä. Niin, kyllä sen on huomannut että jos on joku tuntenut, sitten mä esimerkiksi joku liikehomma ollut siinä, niin sieltä on sipinä alkanut kuulla, että tuossa on tuo ja tuo. Että kyllä totta kai se on tuolla takaraivossa koko ajan.
Onko se tavallaan osa sitä rangaistusta, että vaikka sen tuomion kärsii ja pääsee vapaaksi, niin sitten tavallaan se rangaistus jatkuu vielä?
No kyllä.
Niin tämähän on aika olennainen sivistysvaltion mittari, että miten suhtaudutaan tähän tilanteeseen, että kun on suorittanut sen rangaistuksen, joka on tietystä rikoksesta määrätty, että miten sellaisen henkilön sen jälkeen suhtaudutaan, että onko se ikuisesti vaan kuitenkin rikollinen vai annetaanko sille se uusi mahdollisuus vai ei, että se on kyllä meidän kaikkien asia, ei vain niiden, jotka on sen rikoksen tehnyt tai tuomion saanut tai niiden omaisten tai uhrien, vaan se on meidän ihan kaikkien probleema, kyllä. Meidän kaikkien kanssa sitä miettiä, että minkälainen ilmapiiri meidän yhteiskunnassa on, että jos kerran saa jonkun stigman, onko se ikuinen vai, ja tämä ei koske vaan vangin stigmaa totta kai, siis mielenterveyskuntoutujan stigma, jos kerran saa burnoutin, onko ikuisesti hullu vai onko mahdollisuus vielä tulla kohdelluksi niin kuin ihan tasavertaisena henkilönä tai tai kehitysvammaisen stigma, tai meillä on kaikilla omat stigmamme ja omat laitostumisemme. Voihan ajatella, että on taiteilijankin stigma, ja aina tulee kohdelluksi vähän silleen, kun on taiteilija. Että
ja tämähän, tässä itse asiassa eräs kuuntelija lähettänyt kommentin, että vankilahan on rangaistuslaitos, ei siellä pidä olla kivaa. Tämä on tietysti varmaan aika yleinen niin
no
sehän, kommentti.
Joo, kyllä, kyllä.
Mä huomautan tähän kommenttiin, että nyt ei ole kysymys välttämättä kivasta, että luuletteko, että on hirveän kivaa käydä läpi jotain kaikkein kivuliaimpia asioita ja tehdä, jakaa niitä muille, niin kuin ylittää ne pahimmat pelkonsa, että tässä työskentelyssä on kyllä paljon muutakin kuin kivaa, mutta kyllä se on kivaa myös.
Mutta tähän liittyy vähän myös tämä stigma, että jos ajatellaan, että miten me otamme sen vankilasta vapautuneen vastaan, kertoo meidän asenteista, ja voisi ehkä ajatella, että no mitä me nyt niitä paapotaan, että nehän on tehnyt rikoksen ja ei meidän tarvitse niitä ymmärtää. Mutta sehän olisi myös koko yhteiskunnan etu, että se vanki sopeutuu vapautuessaan yhteiskuntaan, eikä enää uusista rikosta, että, se on, että jos naapuriin tulee ex-vanki, niin ehkä kannattaa kohdella ihan tasavertaisena, ettei sitten ala rikoksia tapahtua uudestaan.
Ja siinähän nyt tuossa, just näihin ensikertalaisiin nuoriin kaveriin, niin näihin pitäisi niin kuin panostaa todella kovasti.
Että niin kuin, että hänellä on vielä tulevaisuutta.
Kyllä, nimenomaan joo. Kyllä.
No eräs Chris-työntekijä on todennut, että vapauden ensimmäiset 15 minuuttia ratkaisee, mihin suuntaan sitten lähtee. Ja siinä on olennaista myös se, että kuka siellä portilla on vastassa. Että jos siellä on vastassa se vanha rikosporukka, niin se on sitten menoa. Mutta jos on vastassa joku, joka tavallaan luo siteen siihen NS-normaaliyhteiskuntaan, niin mahdollisuudet ovat jo paremmat. Mitä sanot, Kari, tähän?
Se on totta, kyllä alleviivaan tuo homma.
Kuka sinua oli vastassa silloin ensimmäisen tuomion jälkeen siellä portilla?
Ei, mulla oli kaveri vastassa, mutta mulla oli niin paljon tavaroita, että mun piti saa autoon. Että ei se nyt, mulla nyt tarkoittanut, että mä nyt, mulla sillä ei ollut, mutta kuitenkin, että siinähän mä menin perheen tyköstä ja sillä, että ei.
Tässä on tosi monenlaisia tarjota, että kyllähän se asunto on aika ykkösjuttu. Karilla on ollut sellainen tilanne, että on ollut aina asunut ja on ollut kaikki, että se ei ole ollut siitä kiinni. Monilla ei ole sitä asuntoa. Ja minne menee nukkumaan? Se on aika olennainen tällaisessa kylmässä maassa. Kyllä se on mielenkiintoinen ja aika teatterin kannalta myös herkullinen toi 15 ratkaisevaa minuuttia, että jotkut kuvaa sitä silleen, että jos nyt sitten lähtee siitä yrittämään, jos ensimmäinen ihminen, joka tulee vastaan, niin silloin nyrpeä ilme ja seuraavaksi lumipallo lentää päähän, niin alta aika yksi, kun on jo itsekin tehnyt jonkun rikoksen. Tai sitten jos joku sattuukin hymyilemään tai että on, saa ystävällistä palvelua jossain, tulee jollain tapaa niin kuin kohdelluksi tai huomatuksi, niin että tavallaan tuollaisessa hetkessä todella voi olla kyse sellaisista pienistä asioista, jotka johtaa toiseen, kumuloituu joko negatiivinen tai positiivinen skenaario ikään kuin.
Mutta tässähän me tullaan just, että avolaitokset on hyvä just, että ei tarvitse 15 minuuttia kytätä niin. Suu auki portilla mihin meet.
Sitä että vapauttaa jo pikkasen
kyllä,
enemmän.
Kyllä.
Joo.
Ja saat hoidettua ne työkoulut, tai tarkoitin asunnot ja tämmöiset asiat tuolla avolaitoksesta käsin ja siellä jeesataan sua, että mistä sä haet ja mitä sä teet.
Jeesataanko myös suljetussa laitoksessa? Sä oot seurannut paljon vapautuvia ihmisiä, niin lähteekö he tyhjän päälle?
Se on heikkoa hommaa siellä. Se on
itsestä kiinni.
Kyllä. Ja paljon niin kuin, joka paikassa on omasta itsestä kiinni, mutta kuitenkin avolaitoksessa on paljon parempi hoitaa näitä kaikkia asioita. Kuten sä pystyt tuolla suljetussa hoitelemaan mitä ettei. Tietenkin joitakin asioita voit hoitaa, mutta sä yhden lapun lyöt sisään, sä haluat virkailijaa, sulla kestää viikko, mutta viikko ja kaksikin saattaa ennen kuin sä pääsit johonkin virkailijaa. Tuolla avolaitoksessa sä pääsit heti. Se on ihan erilaista.
No, tuosta puhuttiin tuosta stigmasta, niin koetko sä, Kari, että sä oot leimattu siinä mielessä, että jos sä nyt kerrot vaikka jollekin uudelle ihmiselle sun taustasta, niin mitä arvelet, että siinä tapahtuu?
Jaa. Se on, lähtee karkuun tai sitten se alkaa juttelemaan. Niin mä ajattelen, että
Miten sä suhtaudut itse siihen, kun tulee näitä tilanteita ja sä näet, että ihmiset pelkää sua? Miltä se tuntuu? Tuleeko sulle semmoinen, että älä nyt pelkää mua vai
tekis minä halata? Älä nyt. Ei leikki, mutta No ei mulla oikein ole ollut semmoista tilannetta semmoista, että mua pelättäisi, mutta vaikka mä lihan auki, mutta...
Ei, tätä ei. Sä oot roteva.
Niin, tota...
Kyllähän ihmiset suhtautuu varautuneesti, kun ne tietää, että ihminen on ollut pitkään vankilassa ja on ollut huumemaailmassa ja tällaisessa. Niin...
Mutta onko se sitten kuitenkin erikoinen?
Mutta en mä kyllä kellekään ala kertoa, että mä olen heittänyt.
Niin, mutta nyt on monia tilanteita, missä ihmiset tietää, kun sä oot kokemusasiantuntijana tässä prokkiksessa. Niin, ootko kokenut?
Olen huomannut, kyllä. Sillä alussa oli.
Niin,
alussa, mutta...
ja se on tosi normaalia.
Kyllä, kyllä, mutta nyt on niin kuin... Tässä monta viikkoa on menty eteenpäin.
Niin meistä on tullut työkavereita.
Kyllä, nimenomaan, kyllä. Silloin alussa totta kai. Ja se leirihomma, se auttoi paljon tuo.
Ja meillä oli sellainen, mentiin tuonne yhteen leirikeskukseen, koko Porttiteatteri ja kaikki ammattinäyttelijät ja koko tämä iso porukka, jotka tehdään tätä Vapauden kauhuesitystä. Ja vietettiin siellä aikaa, tehtiin teatteriharjoitteita ja tehtiin sellaista yhteisövalmennusta, mitä Diakonissa laitos meille järjesti. Ja siinä sitten tutustuttiin paremmin, että aina se nyt vaan niin menee, että kun jos lähdetään nojautumaan siihen, mikä yhdistää, niin silloin se luottamus rupeaa syntymään, että nämä on mun mielestä ihan tosi olennaisia havaintoja, että tässä, että nojaudutaan siihen, mikä meitä yhdistää, eikä siihen, mikä meitä erottaa, ja toisaalta tämä tehdä yhdessä jotakin, kuten teatteria, niin tavallaan se stigma niin kuin hälvenee, ja voi hetkellisesti kokonaan kadota. Me huomataan, että me voidaan toimia täysin tasa-arvoisina ihmisinä, vaikka meillä on näin erilaiset lähtökohdat. Sä joudut vankilaan joka ilta. Avovankilaan pitää mennä takaisin tiettyyn kellonaikaan mennessä. Mä saan mennä ihan muun omaan kotiin, että eihän tämä ole tasavertainen tämä tilanne, mutta kyllä me voidaan tehdä monia asioita ja niin kuin saada aikaan jotain, synnyttää jotain uutta. Tämä on mun mielestä oikeasti tärkeä juttu, koska jos stigmatisaatio hälvenee oikeastaan näinkin yksinkertaisessa settingissä kuin vaikka teatterin tekeminen yhdessä, tai myös tämä, että mä vien esityksen jonnekin, niin mä huomaan, että siinä tilanteessa, no mun ja katsojien välillä, mutta myös katsojien välisesti, kun me jutellaan siitä, että mitä piditte tästä taideesityksestä, jos se on mennyt hyvin, tunnelma on rento, niin yhtäkkiä niin kuin se on luonteva, taide tarjoaa niin kuin luontevan välineen tällaisen aika tasa-arvoiseen kohtaamiseen. Tämä on mun vahva kokemus 10 vuoden työstä, joka kannattelee mua, koska mä nyt teen haasteellisia prokkiksia ja voisi ajatella, että miten mä jaksan, mutta mä jaksan, kun mä näen, että tässä on näin isot potentiaalit, näin kun kohdataan, kun se oikea kohtaaminen tapahtuu. Ja vielä kun se tapahtuu sellaisten ihmisten välillä, joiden kohtaaminen ei ole itsestään selvää, niin se on tosi järisyttävää ja se on aina järisyttävää joka kerta, joka päivä.
Mites Kari, tunnistatko tuon tunteen, että kun sä oot siellä harjoituksissa samalla viivalla päihdekuntoutujien muiden vankien kanssa ja sitten ammattinäyttelijöiden kanssa? Niin tämä, että se tavallaan se stigma siinä hälvenee, että sekoittuu jo se, että mikä teidän asema on.
Musta tuntuu, että me ollaan jää kaikki samaa porukkaa.
Me ollaan niin kuin samassa laivassa. Meillä on yhteiset päämäärät.
Kyllä, kyllä. Ja meillä on, Jussi on kyllä porukan hyvin vetänyt siihen kasaan, että osaa puikkelehtiä siellä välissä, miten se sanotaan, johtaa sitä hommaa. Että kyllä siinä on ihan ok. Kyllä, kyllä. Täytyy täyskunnia antaa.
Eli teatterin tekeminen voi tuoda vapautuneille vangille tai vapautumisen kynnyksellä oleville vangeille uusia näkymiä elämään ja myös sitten laajentaa yleisön ennakkoluuloja aiheesta. Sähän on Jussi Lehtonen erikoistunut tällaiseen jalkautuvaan teatteriin, myös voitaisiin siitä puhua tässä lopussa hetkinen, että sä oot siis Kansallisteatterin kiertonäyttämän taiteellinen suunnittelija ja oot siis näyttelijä ja oot kiertänyt vuosia erilaisissa hoitolaitoksissa vanhusten, vammaisten, vankien, huumevieroitusnuorten ja turvapaikanhakijoiden parissa ja sä oot esittänyt heille yhden miehen runonäytelmää William Shakespearein soneteista muokattua Rakkaus ei ole ajan narri -nimistä esitystä. Ja kun sä kävit vankiloissa esiintymässä, niin eräs vanki kommentoi, että sä oot Jussi kova jätkä, kun sä tuut tänne vankilaan meille esittämään tätä.
Se on huvittavaa, koska mä oon kyllä kova jätkä vastakohta tietyssä mielessä, mutta se ehkä sitä kautta, että en ole kova, niin onkin just kova. Vankilassa on ehkä aika olennaista, että tunteiden näyttäminen siinä yhteisössä on tosi omituista, että mitä kautta niitä tunteita siellä nyt voi sitten näyttää, se tavallaan perustuu siihen, että peittää kaiken, peittää toisilta vangeilta ja peittää niiltä työntekijöiltä, ja missä ne sitten tihkuu ulos. Ja kun tulee tällainen tosi tunteellinen yhtäkkiä pläjäys sinne keskelle vankilan arkeen, niin ne lähtee purkautumaan ja tapahtuu ihmeellisiä asioita. Mutta haluan vielä tuohon sanoa, että tämä esitys Rakkauselä Ainari, en ole sitä 4 vuoteen esittänyt. Sen jälkeen on tullut monia muita esityksiä. Nyt on semmoinen Pablo Nerudan runoihin perustuva runo- ja musiikkiesitys. On ollut paperisiltaesitys, jossa oli tanssia, muusikkoja, näyttelijä, jolla kierrettiin juuri turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksesta. Meillä oli Neuvostoliittoesitys, jota vietiin palvelutaloihin. Että näitä esityksiä on ollut tosi monia eri esityksiä.
Mitä sä sanot, Kari, että onko Jussi kova jatke, kun hän on uskaltautunut vangeille esittämään runoja rakkaudesta?
Kyllä. Mutta mä uskon, että monella niin vangeilla ja meistä, niin itseäni tarkoitan ja muita, niin siellä sisimmässä on kuitenkin kaikki nämä rakkaudet ja runoja ja sun muut, että vaikka se ulkokuori saattaa näyttää, miltä näyttää. Että
Mutta onko se totta, että siellä vankilassa pitää peittää se kaikki tunneilmaisu? Ei saa näyttää muille.
No määrätyissä tilassa, määrätyissä asioissa, totta kai. Mutta sitten kun sä pääsit taas jonkun kanssa kaveri, kyllähän sä juttelet ihan normaali ihmiset. Et sä nyt aina istu, että pumppi päällä siellä. Jutellaan muistakin asioista. Että.
Ilman muuta. Nämä onkin oikeastaan sellaisia tilanteita, jos mä esiinnyn jossain osastolla, niin siellähän on se hierarkia, eli siellä on joku pomovanki ja sitten niillä on oma asemansa siinä ja silloin tulee just tämä mielenkiintoinen ilmiö, että esityksessä ne ihmiset saattaa katsoa sitä esitystä. Joo, ja sen lisäksi ne katsoo sitä pomovankia, että miten se reagoi. Ja se pomovanki saattaa niin kuin sellaisella aika pienin eri keinoin ilmentää, että miten tähän on syytä reagoida. Että tavallaan se tunneilmaisu on tosi vahvasti tietynlaisen hierarkian määrittelemään. Tämä sama ilmiöhän on Kansallisteatterissa, kun joku firma ostaa sen esityksen ja pomo istuu keskellä eturivissä. Kaikki työntekijät katsoo sitä pomoa, että miten se reagoi. Sitten kun se rupeaa nauramaan, muutkin rohkenee nauraa. Että nämähän on erikoisia sosiaalisia tilanteita, mutta niissä käy ilmi erilaisia asioita.
Mutta vielä vaan sitten, että vankilassa on paljon vankeja, semmoisia, joilla on todella mahtavat kirjoitustaidot, näyttelijätaitoja, musiikaalisia ihmisiä. Siis laajasta laitaan huippu, jos niillä annettaisiin mahdollisuus ja ne pystyisi itsestänsä työntämään esille ne, niin sieltä löytyy mitä vaan.
Potentiaalia.
Niin, se on kurjaa, että tämä potentiaali ei pääse ulos.
Kyllä.
Mutta on meillä hyvää tässä Suomessa myös, kun mä kävin Englannissa tutustumassa siellä vankilateattereihin, ja siellähän on tosi pitkälle kehittynyttä niin kuin taidetoiminta vankiloissa, ja mä olin siitä vaikuttunut. Mutta yhtä aikaa mä huomasin, että niinpä, mutta miksi? Koska siellä voi olla ne tuomiot sellaisia, että ei vankin itsekään tiedä, milloin vapautuu. Niin kuin elinkautisen käsite on tosi lavea. Voi olla, että ei vapaudu koskaan. Menettää äänioikeutensa. Ja ne suljetut laitokset on todella suljettuja. Tämmöinen, missä Kari on ollut mukana, että 7 broidia Sipoosta, siis suljetustalossa olevat vangit tulee koko teatterin tiloihin näyttelemään. Ei voisi toteutua siellä Englannissa. Siellä ei todellakaan siitä tehtäisi niin hirveä skandaali, että kuningatar kieltäisi sen alta aikayksikön, että miten noi vaaralliset henkilöt voi mitenkään liikkua täällä meidän keskuudessa. Ja tavallaan siellä se vapautuminen näyttäytyy tosi epärealistiselta. Meillä Suomessa on kuitenkin tietty kesto elinkautisellakin tuomiolla. Eli tämä kysymys siitä, miten palata, niin sanotusti palata taas kerran tämä, tulla osaksi yhteiskuntaa vankilatuomion jälkeen, niin meillä se on ihan oikeasti, ihan oikea kysymys. Eli että voihan niitä ex-vankeja niin kuin pelätä ja vihata, mutta ne on täällä meidän joukossa joka tapauksessa. Meidän elinkautinen on määräaikainen.
Tämä Vapauden kauhuprojekti työpajoineen on tosiaan synnyttänyt myös uuden teatterin, Porttiteatterin, joka on Helsingissä vapautuneiden vankien teatteri. Niin aiotko, Kari Viippola, jatkaa siinä?
Joo, kyllä, jos on mahdollista, totta kai.
Kiitoksia tästä keskustelusta ja me hyvät kuuntelijat tapaamme jälleen ensi tiistaina.